fyrir auðvitað og umsýslu þeirra.
Bjarni Benediktsson, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra, svarar andsvari.
Herra forseti, ég tel mjög mikilvægt að við gerum greinarmun á tvennu hér. Það er annars vegar því verkefni sem við ætlum að fela félaginu sem er eingöngu það að annars þessa umsýslu og það er sjálfsagt að láta þess getið hér að við erum hér að ræða töluvert mikil verðmæti yfir 60 milljarða og en þegar að horft hefur verið til þess hve mikið af þessum eignum gætu verið auðseljanlegar eignir að þá er líklegt að verkefnið snúi að fjárhæðum einhverstaðar rétt undir 40 milljörðum sýnist sérfræðingum í fjármálaráðuneytinu. Það er að segja þessi umsýsla annars vegar og svo hins vegar þessi ráðstöfun verðmætana og þetta mun þá gerast þannig þegar félagið hefur komið eignum í verð þá fer andvirðið inn á reikning ríkisins í Seðlabankanum og það er við ráðstöfun á þeim verðmætum sem þetta samráði skrifað inn, samráði við Seðlabankan, samráði við þingið í gegnum fjárlagagerðina að gera grein fyrir því þar. Hinn þátturinn af samráðinu sem er á þeim tíma sem að verðmætin eru ennþá óinleyst inn í félaginu. Þá þá meðferð gildir samningurinn og mér finnst sjálfsagt að ræða það hér nánar með hvaða hætti við getum hagað eftirlits hlutverki ríkisins, þingsins ætla að segja, á því tímamarki eða yfir það tímabil og það er að gera að hafa sem mest gagnsæi það hvaða aðferðum verður þar beitt. En við skulum hafa það í huga að eftir að samningurinn hefur verið gerður þá er ekki við því að búast að það verði neitt annað á ferðinni inn í þessu félagi en bara það sem að segja í samningnum. Líkt og við felum ýmsum aðilum í ríkiskerfinu hinn ýmsu verkefni og við getum kallað eftir því hvort það sé ekki verið að sinna þeim einhvern veginn. En það ætti svo sem ekkit annað að vera frétta þessu félagi en bara það að það sé annaðhvort búið að selja eða væntanleg sala framundan á eignunum. Það er stemt að því að koma þessu öll í verð fyrir sem hæst verð sem allra fyrst.
Katrín Jakobsdóttir.